Niin. Aloitellaan tämä luento, että aiheella oli tosiaan tuo luonnollisen kielen käsittely koneellisesti ja piirteiden irrottaminen tekstistä. Ja viime luennolla mä sanoin, että tuo aikasarjan analyysi tuli pitää yhden kurssin oma aihe, niin tämä luonnollinen kieli on suurin piirtein ihan maisteriohjelma oma aihe. Tämä aihe. Että raapasta nyt pintaan ja otetaan muutama semmoinen niin käyttökelpoinen tapa piirrettyä tekstiä, mutta ei lähdetä kyllä kovin syvälle tekemään sitä luonnollisen käsittelyä tai malleja. Mutta toki niin tämä historian ja tietojen käsittelyssä ylipäätään kulkee aika pitkälti käsi kädessä. Että on lähdetty samoihin aikoihin kuin ensimmäisiä yhtä paremmin laskevia koneitakaan ollaan saatu aikaisemmin 1950-luvulla, niin on lähdetty miettimään myös sitä, että luonnollista kieltä pitäisi pystyä käsittelemään koneellisesti. Ja ensimmäiset systeemit ovat olleet tämmöisiä sääntöpohjaisia systeemejä, missä on tavallaan rakennettu sitä hyvinkin tavallaan niin kuin monimutkaisia säännöstä, joita tekstiä käsitellään. Ja tavallaan niin kuin se on ehkä lähtenyt enemmän semmoisesta niin kuin kielitieteellisestä lähtökohdista. Et sekä niin kuin suksu muutamia paikkoja, missä kielitieteellisesti varsin tutkitaan Helsingin yliopistossa, niin se tutkimushan siellä niin kuin, se on humanista tiedekunnassa, mutta se välillä niin kuin on itse asiassa ihan hirvittävän matemaattisia otosta. Mutta siinä siis tavallaan se luonnollisen kielen niin kuin käsittelyn komponentti, tai se kielitieteellisessä lähestymisessä tavassa, niin se prosessi on suurin piirtein sen tyyppinen, että ensin on semmoinen leksallinen analyysi, missä meillä on teksti möhkäle, niin se pilkotaan niin kuin osiin, joten tavallaan se analyysi päästään johonkin etenemään. Tämä, niin kuin tämä tämän ajatus on siis se, että etsitään rakenteellista tekstistä, etsitään kappale, etsitään mikä on niin lause ja mikä on sana. Ja tavallaan tämän leksallisen analyysin jälkeen päästään käsiksi tämmöiseen syntaksiseen analyysiin, mikä on sitten lauseen sisältörakenteiden tunnistamista, että päälause, sivulause ja tämmöisten niin rakenteiden tutkimista. Ja sitten kun meillä on saatu aikaiseksi niin syntaksiset rakenteet, sitten voidaan katsoa niitä rakenteita, että onko ne niin kuin semanttisesti järkeviä. Ja se semanttinen järkevyys, kuumaa lunta ei ole semanttisesti järkevä. Tyyppisiä juttuja käydään niin läpi siinä. Ja tavallaan kun nyt on semanttinen analyysi, niin sitten mennään vielä nyt tämmöiseen diskurssianalyysiin, jossa katsotaan niin lauseiden välisiä yhteyksiä. Eli
hän on tullut tänään työpaikalle. Hän viittaa siihen, että se on myös aiemmassa lauseessa käyty läpi, jolloin me joudutaan etsimässä se hän sitä aiemmista lauseista. Ja sitä kautta pikkuhiljaa niin voidaan rakentaa jonkinnäköinen ymmärrys koneelle, että missä tässä tekstissä esimerkiksi on kyse. Ja tämmöinen tämmöiseen analyysiin pohjautuva säännöstö, niin kuin sanomattakin alkaa vaikuttaa selvältä, että tähän täytyy olla aika laaja. Eli ne on sitten ollut niin kuin, aika niin kuin laajoja rakennelmia, aika monimutkaisia rakennelmia. Ja, mutta siinä tavallaan ehkä sitten hyviä puolia on sitten se, että se ei, niin kuin, se ei tarvitse tavallaan esimerkiksi kerättyä dataa ollenkaan niin kuin samassa määrin kuin kokonaan oppimismenetelmä. Ja sitten se myös tuottaa jonkinlaisen ymmärryksen sitä tekstistä, koska siinä on yksi tavallaan säännössä tuottaa sitten jonkinnäköisen tulkinnan siitä tekstin kautta. Mutta aika tavallaan niin kuin työläs tapa, eikä sitten loppupeleissä kuitenkaan niin kuin semmoisessa tekstin kääntämisessä niin kuin, tai automaattisessa kääntämisessä auttaa niin kovin hyviä tuloksia. Tiedättekö, kaustatuutta sitten kokeilu, mitä näitä automaattisia kääntäjiä, mutta ei ne todellakaan niin kuin toiminut ainakaan suomen kielestä mihinkään. Että nykyisin tilanne on toinen, mutta pohjautuu ihan erityyppiseen tekemiseen Google-kääntäjät esimerkiksi. No sitten kun mennään ajassa eteenpäin, eli vastataan suurin piirtein 1980-luvulla, niin alkaa tavallaan niin kuin yleistyssä ajatus siitä, että ehkä tätä niin voisi lähestyä enemmänkin tilastollisena ongelmana luonnollistakin kieltä kuin tämmöisenä niin kuin kielitieteellisenä ongelmana. Ja nyt tämä tilastollinen lähestymistapa tästä soveltuu meille niitä petrollisuutta niin paljon paremmin. Sitten me etsitään sieltä sitten, lähdetään sitten enemmänkin niin piirteettömään sitä tekstiä erilaisille menetelmille. Ja siinä tavallaan ajatuksena on sitten se, että meillä on niin kuin sääntöjä, millä tavoin tekstiä tuodaan niin kuin numeriseen muotoon, mutta ei lähdekään tavallaan esille liittämään tekemästä tulkintaa sinne, vaan yritetään enemmänkin niin kuin hakea sitä automaattisesti sellaisia rakenteita tai sanapareja tai kirjainpareja, mitkä sitten jollain tavoin liittyy toisiinsa. Ja siellä on sitten päästi jo vähän eteenpäin, ei sekään niin kuin automaattisiin käännöksiä tule kovin hyvin. Et sitten vasta niin 2000-luvun, no, viimeisen 10 vuoden aikana, niin tämä syväoppivien neuroverkkojen yhdistäminen valtaviin tekstiaineista, vaikka niin Googlelta löytyy, että sillä on sekä niin kuin, vaikka on voidaan puhua kirjallisuutta. On samoja kirjoja eri kielelle käännettynä, niin niitä löytyy koneluettavassa muodossa ja saadaan suoraan niin kuin rakennettua käännösmalleja näiden välille. Ja sitten voidaan tavallaan tehdä semmoisia malleja, että jossain määrin yrittää niin kuin jos tuottaa sitä tekstiä generatiivisista malleista, niin näitä niin kuin yhdistelemällä niin on se päästä tämmöisiin hyvinkin tarkkoihin, no yllättävän tarkkoihin käännöksiin. Että se Google-kääntäjähän tuottaisi Suomestakin
tällä hetkellä ihan ymmärrettävää englantia. Vaikka siis Suomi on todella pieni kielialue. Ja se yllättävää on myös se, että me pärjään niin sillä kuulkääntäjä voi kyllä Kiinassakin jossain määrin. Vaikka näin niin kohtaa millään tavoin oikein suomen kieliä Kiina. Tai sitten jonkun toisen pienen kielialueen kautta. Toki sitten ne malleja rakennetaan niin se englannin kautta, että kaikki ei niin suoraan sitä pienen kieleen vastaan. Tehty tämmöisiä polkuja sitten näiden mallien välillä. Mutta tämä konekäännös on niin kuin, tai kielikäännös on niin kuin yksi tämmöinen ponsin kielen sovellutus. Toinen on sitten puheen tunnistus. Sehän on siis samalla tavalla haasteena on vielä se, että se ei ole, se kieli ei ole niin kuin edes kirjoitettu, vaan se on puhuttua. Ja, mutta nämäkin on niin kuin parantuneet huomattavasti. Jos kukaan törmännyt meidän Minerva-bottiin yliopiston sivuilla, sillä jossain löytyy semmoinen, jollakin saisi tulla pomppaa semmoinen pöllö puhumaan sinulle. Minusta se oli jossakin opiskelijasivulla. No se on myös niin käytännössä suomalaisen kielen sovellus, kaikki botit on jossain määrin. Ja minusta 80-luvun lopusta oli Soundblasterin äänikortti ja sen mukana tuli semmoinen joku tohtori, mikähän tohtori sen nimi oli. Joku tohtori se oli, joka leikki psykologia ja sen kanssa pystyi juttelemaan. Siinäkin on tullut luonnollisen kielen sovellus. Ei ollut kovin luotettava olen. Mutta sitten nämä on tavallaan tämmöisiä niin siihen kielen itseään liittyviä sovelluksia. Mutta sitten tämä tekstien luokittelu on niin luonnollisen sovellus. Eli jos me pitää luokitella eri tekstejä, Mäellä yksi historian tutkija tekee laskennallisesti semmoista tutkimusta, missä hän niin tiettyjen keskiaikaisten tarinoiden niin ketjua yrittää jäljittää, että mikä niiden kronologinen järjestys on. Ja siihen sitäkin tavallaan tehdä sen tekstin laskennalliseen analytiikkaan liittyen. Että miten se tarina on niin kehittynyt eri vuosina, eri versioissa. Mutta tämmöisiä niin käytännön sovelluksia sitten voi olla spämmin tunnistussoft. Pitää tunnistaa tekstiä mielellään, rakenteet tästä tekstistä. Tai sitten joku oikolukusofta. Mutta sitten tämä luonnollinen kielen käsittely, sehän on siis niinku ihan hirvittävän vaikea. Tavallaan meidän tapa käyttää kieltä on kuitenkin niinku hirvittävän rikasta. Ja se kieli on myös niinku hirvittävän kontekstisidonnaista. Että missä yhteydessä pitääkin sanoa, että katsikko esimerkiksi se kuusi palaa, kuinka monella eri tavalla se voidaan tulkita. Jos sulla ei ole kontekstia, niin et sä voi tietää, mikä on sitten oikea tulkinta. Löytäisinkö semmoisen kuvan? Tässä. Siinä on tämmöinen generatiivinen verkko tuottanut kuvan lohesta joessa. Se siinä ihan oikein, eikö niin? Eli tavallaan, joo, että on se salmon lohi joissa, kyllä.
Tavallaan niin kun, jos meillä ihmisillä on niin vaikeuksia välillä ymmärtää toisimme, ihan vaan se puhutukin takia, niin saatais sitten koneella, jolla ei tavallaan ole niin kuin minkäänlaista mahdollista ymmärtää sitä kontekstia. Ja nyt tota... Se, mitä me tällä tunnilla sitten käydään läpi ihan tarkemmin, niin on muutamia tämmöisiä tekniikoita, millä mitä käytetään niin kuin yleisesti tekstidokumentista niin kuin piirteiden louhimiseen. Ja se tekstidokumentti meillä nyt voi olla niin kuin tyylin twiitti tai se voi olla joku blogitieto, missä on sekä numeroita että tekstejä. Tai se voi olla pelkkä joku verkkosivun osoite tai jotain muuta vastaavaa, mikä niin kuin jollain tavoin tässä olisi siihen pakotettu semmoiseen muotoon, mikä, missä meillä on tasaamaan riski. Että me saadaan tavallaan yhden tyypillisessä yhden tapahtuman päästä kiinnittää. Niin kuin ollaan tähän astikin saatu, jonka jälkeen se on helppo syyttää näin, mikä nämä oppimismenetelmät, että me käydään tällä kurssilla läpi. Ja tota, yksinkertaisin tämmöinen niin kuin että jos haluaa niin kuin enemmän katsoa että tuohon tulosikäinen käsittelyyn liittyen, niin tässä oli pari tota, logikirjoitusta, jotka voi olla ihan niin kuin avaavia. Käyn niitä sen takia minä läpi tässä tota, kurssille. Tuossa oli itse kirja, mutta se on hävinnyt kajien verkosta. Täysin. Et siis linkki uudelleen jostakin. Mutta tota, yksinkertaisen tämmöinen niin kuin, piirretystapa tekstille, niin sanottu back of words-malli. Eli meillä on teksti, dokumentti, siis tässä näin kaksi lausetta, jotka kumpikin edustaa yhtä tapahtumaa. Tässä yhtä riviä ja toista riviä tässä matriisissa. No nyt mä... tehdään niin, että katsotaan sitten siitä sanoja, että kuinka usein ne esiintyy. Se on esiintyy yhden kerran, likes esiintyy tässä kaksi kertaa, ty esiintyy yhden kerran, vats yhden kerran, movies kaksi kertaa ja niin edelleen. Ja seuraava lause on sitten, eli seuraava tapahtuma tai tapiste, niin on se nyt Mary esiintyy yhden kerran, also esiintyy yhden kerran, kaikki nämä esiintyy yhden kerran. Ja nyt sitten tota, se tavallaan tuo sanojen määrä, tai sen, jokaista sanaa, josta katsotaan molemmista lauseista. Eli nyt kun John esiintyy vain toisessa, niin silloin se tulee tota, sille, että se saa ykkösen, mutta samaan kohtaan toiselle tulee nolla, jos se ei esiinny sinne ollenkaan. Ja tällä tavoin piirteytetään se koko teksti, jolloin me nyt saadaan tuollainen piirrevektori aikaiseksi, joka voidaan viedä sitten tuonne koneoppimismallille. Ja sitten voidaan nähdä, että miten paljon nämä eroavat toisista tekstit. Ja jos tuota katsotaan, niin tässähän nyt niin kuin selvästi nähdään, että nämä, jos siis niin tästä vektorista näkee jo silmämäärästä tätä eroa toisista, eli nämä on tunnistettavissa toisista nämä lauseet. Tämä ei ota millään tavalla kantaa niin siihen sisältöön, mutta tämä pystyy erottelemaan kaksi toisista. Mikä sitten monessa tapauksessa meillekin on ihan riittävä, että me tarvitsee tavallaan niin ymmärtää sitä sisältöä siinä luokitellessa sitä tekstin pätkiä jostakin. Vaan se, että ne joko
on samanlaisia tai sitten ne on erilaisia. Tai lähes samanlaisia tai hyvin erilaisia. No nyt tuosta tuossa sitten tavallaan sitten ehkä jonkinlainen ongelma on se, että jos esiintyy sama sana useasti tai yhtä paljon niin kuin molemmissa lauseissa, niin se on tavallaan niin kuin vähän turhaa. Ja se, jos se on niin kuin tavallaan paljon esiintyvä sana, niin sen niin kuin merkitsevyys tavallaan siinä erottelussa kasvaa vähän niin kuin liian suureksi. Että jos sana esiintyy molemmissa tekstikappaleissa vaikka 100 kertaa, jos on vaikka niin se ei tavallaan niin kuin oikeastaan erottelisi tekstiä millään tavoin, mutta se saattaa niin lähteä varjostamaan piirteinä sitä muuta tekstiä. Sitten on tavallaan kehitetty tämmöinen termi frequency, inverse document frequency, laskentatapa, jossa siis käytännössä normitetaan sitä esiintyvyydellä sitä yksittäisen sanan esiintymistä. Eli otan ihan suoraan esimerkki, eli meillä on tässä ensimmäinen dokumentti ja tässä toinen. Ja katsotaan, millä tavalla joku sana esiintyy siellä. Eli this esiintyy yhdesti, kahdesti. Sample yhdesti. Ja sitten vastaavasti toiset termit täällä toisella puolella. Niin. Nyt sitten tämä yksittäinen, eli tässä nyt muodostuu ensinnäkin samalla tavoin sanoja yhtä paljon. Puhutaan niin sanotusta korpuksen muodostumisesta. Samoin kuin tässä Bag of Birdissä, eli se, kun me kerätään ne sanat, kaikki esiintyvät sanat, niin sitä sanotaan korpuksessa. Eikä sanotakaan. Korpuksessa sanotaan sitä tekstejä. Joo. Joo. No niin. Täältä sitä kerran vuodessa luentoja, niin joutuu taklaamaan termien kanssa. Niin. Eli palataan sitten eli sitä korpuksesta saadaan koostumista kahdesta dokumentista, jossa nyt sanoja esiintyy tuo perä. Ja nyt kun esimerkiksi tämä tis-sana esitetään kahdesti, eikö siis yhdesti molemmissa, niin tämä painotettu TF, IDF, tulee nollaksi. No sitten tämä example-sana esiintyy, ei esiinny toisessa, mutta esiintyy toisessa, niin siinä se, tähän ensimmäiseen dokumentin niin kuin siihen piirrevektoriin se menee nollaksi, kun se ei siinä esiinnykään, mutta toisessa se sitten erottuu selkeästi tuosta. Kokonaisuudesta. Niin se normaalisti tehdään tässä kyseisessä dokumentissa olevien sanojen suhteen. Eli tavallaan, että jos on dokumentin pituuksissa eroja, niin tämä niinku tavallaan eliminoi myös sitä. Eli nyt tämä on tälle dokumentti ykköselle, sanoisin tämä TF, niin se on 1/5 tälle TIS-sanalle ja 1/7 tälle TIS-sanalle täällä dokumentti kakkosessa. Tämä IDF lasketaan koko dokumentille, joka on nolla, ja sitten kun me kerrotaan keskenään, niin sitten se menee nollaksi. Eli tavallaan nyt eri mittaisille dokumenteille pikkusen parempi piirteitys kuin se Back of Words. No sitten joo, okei, ne on sanoja, mutta aina se meidän teksti muuten ei nyt osti sanoja. Eli jos me liikitään vaikka sitä verkko-osoitetta tai jotain niin kuin DNA-jaksoa tai ilmoitetaan kirjaimina tai joku muu merkkijono yksinkertaisesti, joka ei ole numero. Sillä on vaikka prosenttimerkkiä ja heittomerkkiä ja huutomerkkiä ja muuta. Niin silloin voidaan niin sanottu n-grammi hyötykäyttöön, jossa niin kun tietyn mittaisia merkkijonoja etsitään niitä datasta. Eli esimerkiksi nyt 1 grammi on siis semmoinen, että me katsotaan yhden merkin esiintyvyyttä sillä datassa. 2 grammi tai pikgrammi, niin kuin tässä nyt on sanottu, niin etsii tämmöisiä 2 niin kuin merkin mittaisia sanoja. Niin, joo, ja sitten vähän, että mihin tätä nyt soveltaa. Jos meillä on proteiinisekvenssi, niin silloin 3 merkkiä niin on tavallaan se 1 grammin mitta, mutta DNA-sekvenssissä se on sitten 1 merkki, samoin kuin tavallaan raskasemisen lingvistiikan parissa. Taas sitä voidaan käyttää niin kuin sanoihin. Eli tämä sana, yhtä sanaa, jollahan se on käytössä back of words. Mutta sitten jos me otetaan tämä 2 grammi, niin sitten se on 2 sanan mittaisiin järjestyksiin. Siihen kyseiseen lauseessa. Ja 3 grammia on tietysti 3 merkin mittaisia. Ja sitten voi olla 4 grammeja ja 5 grammejakin, mutta yleensä kannattaa rajoittaa jossain vaiheessa, kun se kasvaa aika nopeasti. Se ulottuu sen lukumerkin myös vähän grammeja käytettäessä. Otan esimerkiksi sama ajatus, se, että meillä on demossa sitten se tarkempi esimerkki, eli tavallaan sitten kukin tuommoinen n-grammi muodostaa yhden piirteen, ja sitten katsotaan sen piirteen esiintyvyys, kuinka monta kertaa se esiintyy siellä sanassa, tekstissä. No sitten ennen kuin sitten voisi miettiä tuommoinen back of words lähestymistapa, missä siis niin kuin kerätään niitä sanoja tai miksei term frequency, inverse document frequency. Niin siellä varmaan voi olla niin kuin sanoja, jotka jollain tavoin niin kuin sukua toisilleen tai vaan joku pieni taivutusmuoto jostakin sanasta, jolloin sitten näitä sanoja niin kuin käsitellään sillä tavoin, että niin kuin tämmöisten palveluiden kirjastojen avulla haetaan niin tavallaan sen sanan tämmöistä kantamuotoa, jota käytetään pelkästään siihen viitteen määrittämiseen. Että jos sillä on niin kuin classification, classify, sitten se joku classi tyyppisesti. Jolloin se ajatus on siis siinä se, että ehkä se, niin kuin, se informaatio sieltä on jossain määrin samantyyppinen, mutta tavallaan sitä hallittua sitä piirteiden määrää sillä tavalla. No, sitten tämä term frequency, eli document frequency, niin sehän jollain tavoin pienisinä tämmöisen niin usein esiintyvien sanojen vaikutusta sinne datassa. Mutta sitten myös ihan käyttökelpoinen juttu on niin sanotut top words listat. Eli tavallaan otetaan niin kuin tiettyjä sanoja pois kokonaan meidän piirilistauksesta, koska ne on tavallaan semmoisia niin yleisiä, että niillä ei tavallaan mitään merkitystä sen tekstin erottelukuuden kannalta. Esimerkiksi artikkelit ja saattaa olla monet repositiot sen tyyppisiä. Ja ne ei niin kuin niillä ei ole merkitystä. Tai jos meillä on verkkosivuosoitteita, niin ehkä se HTTP voi ottaa sitä alusta pois, koska se on se kaikissa. On tavallaan turhaan tuomassa niin kuin sisäprosessointeessa niin tapaa. Joo. Siinä on blogikirjoitus. Mutta sitten on aika hyvä parituntinen tutoriaali. Scikit-learning käyttöön. Kohta myöskin nopeasti vilkastavien menetelmien käyttöön niin kuin tekstin piirteettämiseen. Oli jotakin esimerkkejä. Eli tässä on tehty tämmöinen Trumpin twiiteistä analytiikkaa tekstitunnistuksen avulla, että mitä sillä milloinkin esiintyy. Ja tavallaan sitten ehkä sinne niin voi sitten se tekstianalytiikan sitten jollain tavoin kytkeä siihen sen hetkisiin tapahtumiin maailmassa ylipäätään. Ei ole sitä menetelmiä niinkään avattu, mutta tähän ei niin kuin ole. Tekstin käsittely tai piirteyttäminen, niin on mitenkään niin kuin vähän tutkittu ongelma, vaan sanotaan, että perin pohjasta tutkittu ongelma, ja siihen niin kuin löytyy. Et luultavasti teille tulee jonkin tyyppinen joku data vastaan, niin joku on miettinyt sen piirteyttämistä aikaisemmin. Et ihan suosittelen tekemään sellaista pientä niin kuin googlailua hakua etukäteen ja katsomaan, että miten sitä muut on tehnyt. Tämä on mulla ollut ennenkin esillä, ainakin edellisellä kurssilla esillä. Tämä on tutkimusartikkeleiden louhintaa, jossa siis tutkimusartikkeleen sisältöjä käytiin läpi sillä tavoin, että otettiin avainsanat ja otsikko ja louhittiin niitä. Ja pelkästään tämä avainsana ja otsikko yhdistelmä tuotti sen, että näitä oli se piirreavaruus ihan semmoisenaan oli 1 000, eli 2 500 artikkelia. Niin. Ja tuo, ei tässä ei muuta kuin tuo back of words lähestymistapa. Eli se lävähtää aika nopeasti isoksi tuo kiitoinen määrä. Ja sitten kun se poistettiin semmoiset sanat, mitkä esiintyi vain kerran, koska ne käyttäisi oikeastaan kerran mitään, jos on sana, joka esiintyy kerran, niin se ei niin kuin no, se vie johonkin suuntaan sitä datapistettä, mutta ei se vie niin kuin lähemmäs mitään muuta, vaan se vie niin kuin kaikista muista kauemmaksi. Jos on paljon pistettä, se vie kaikista muista kauemmaksi, että se vaan kohisee se data eri suuntiin. Joten lopputulema oli se, että kun ne poistettiin, niin päästiin 4 000 pisteessä. Ja sen jälkeen lähdettiin vasta tekemään tällaista niin louhintaa sille. Mutta mekin tästä tehtiin tuommoista, tässäkin tuon stopwordien poistamista, ja samoin sitten poistettiin semmoisia niin tyypillisiä tietysti esityviä sanoja, koska niitäkin oli aika paljon. Ja toki sitten niin kuin tietyt termit sitten niin kuin muokattiin 2 osaan sinne. Ja sitten kun tähän tehtiin dimension pienennystä, klusteroitiin, katsottiin klusterit, tehtiin uudelleen dimension pienennystä, niin sitten saatiin aikaiseksi tämmöinen verkkomainen rakenne, jolla pystyy jollain tavoin arvioimaan kirjallisuutta. Nyt jos joku on tekemässä gradua ja miettii kirjallisuuden kirjallisuushakua, niin no. Niin täällä löytyy pippinä ja pyyntöpakettina tuo sama toimintataku tai kyllä en näe. Mutta jos haluaa käyttää, niin siitä vaan. Mutta joo, eli nyt tavallaan kuitenkin tekstistä ollaan saatu jonkinlainen rakenne louhittua irti ilman, että me ollaan oikeastaan luettu sitä tekstiä ollenkaan. Ja tavallaan tämän tyyppiseen lopputulokseen, mitä monessa muussakin tilanteessa halutaan joku rakenne irti tekstistä, että me voidaan tunnistaa vaikka joku logitapahtuma niin kuuluvaksi ihan lähelle jotenkin toista logitapahtumaa. Ja tähän liittyen määräsin Timo ja Juosa Antti ja Sipolan Tuomo itse asiassa nykyisin Jaamkilla opetusturvallisuuspuolella tutkijana töissä, ja Timo on meidän tietotekniikan puolella professorina, niin ja Antista en tiedä, missä Antti on nykyisin. käytti tätä N-grammia poikkeamatunnistukseen käyttäen datalähteenä ihan tämmöistä logidataa. Eli kerättiin logidataa. Sitten tehtiin tämmöinen N-grammin piirteytys. Sitten suoraan koneoppimismallille, missä nyt on vertointi eri dimension pienemmissä tällä on satunnaisprojekti, pääkomponentin on siitä diffuusiokuvaus. Ja sitten alettiin striimata lisää uutta dataa. Niistä laskettiin samalla tavoin nämä n-grammit. Ja tehtiin tuo opetetun mallin avulla oikein, tuossa katsottiin sitten, mitkä logitapahtumat oli poikkeamia. Ja ihan jos katsotaan tätä paperia, niin muutamia johtopäätelmiä oli se, että tunnusprojekti oli nopeita, mutta toisena epästabiileja. PC oli sellainen keskinopeuksinen menetelmä ja sitten diffuusiokuvaus oli sitten puhtaasti hitain. Jos miettii niin tavallaan reaaliaikaista logiseurantaa. Ja noihin. Sitten mitään tarkoitusta ollutkoon. No, punaiset tähdet on täällä poikkeamia. Jotain sitä sitten löytyy. Eri datoista. No, tuo on ehkä tyypillinen kyberturvallisuusesimerkki tekstidatan käytöstä. Ja jos nyt sitten mennään tänne esimerkkien puolelle, niin kolapissa on taas esimerkki rakennettuna ja ihan käytetään aluksi scikit learning työkaluja. Eli mulla on tässä nyt 5 tämmöistä tekstinpätkää, jotka muodostetaan tämmöiseksi korpukseksi. Tämä on ihan arrausinen. Tämä on tämmöinen taulukko, missä nyt on sitten stringejä sisällä. Ja yksi rivi vastaan niin kuin tapahtumaan. Niin nyt tämä pack of words saadaan laskettua tämmöisen count vectorizer tuolla scikit-learnissa. Eli se laski sen sekä tuon korpuksen, että sitten katsotaan mitä nämä, niin nämä eri kukin näistä sanoista on. Ensimmäinen tuossa on and, sitten tulee every, se on joka kohdassa. Thread, kahdessa viimeisessä pitääkö paikkansa. Siellä on thread ja siellä on thread. Muissa ei näykään, eli pitää paikkansa. Eli muodostetaan tämmöinen datamatriisi. Keksin nyt se on sitten valistettavaa luvuksi. jo 500 ulotteinen tuo avaruus, me luin vasta 5 kohtuullyhyt tekstin pätkää. Niin, että nyt on tietoisia kuvauksia läpi sisällä, että ihan sama minkä dimension mennessä nyt mä katson nyt ajas, mutta katsotaan vähän, että miten ne eroaa toisistaan. Ja nyt tuota, diffuusia kuvauksia katsotaan, niin me saadaan niin kuin se 4 pistettä tänne. Eli joku noista meidän pististä nyt on tismalleen samalla niin kuin tuo joku toinen, missä se olisi piilotisi just tuohon. Eli jos nyt visuaalisesti katsotaan, niin taitaa olla siis tämä ensimmäinen ja kolmas rivi, mitkä on tismalleen samanlaista. Jos meillä on tekstiä, niin tämä ja tämä menee keskenään sekaisin. Niiden kontekstihan on kuitenkin ihan erityisesti. Eli se on siis samoja asioita, mutta tekijät on ihan eri kummassakin lausessa. No. Jos tämän kanssa on näin, niin miten sitten jos mennään? Niin voidaan niin vähän tässä allaus piirrettyä täysmateriaalisiin ole ihan noille pisteille tästä näkee sitten, että mitkä, niin kuin, mitkä on kaukana toisista tässä just näkee, että on ensimmäinen ja kolmas rivi, niin ne on yhtä lähellä toisiaan. Muut pistet on itseään. No otetaan tuo n-grammi, koska sehän piti olla semmoinen, mikä tuottaa paljon hyviä juttuja. Ja me nyt otetaan pelkkiä sanoja. Sitten token pattern määrittelee sitten se, että sinä on niin kuin sanoja. Ja sitten meillä on sekä 1 grammin että 2 grammin. Ja muodostetaan sitten se korpus siitä. Ja nythän tämä ei korpus, kun sitä muodostetaan tämä piirreavaruus siitä. Tähän on sitten jo ainakin niin kuin no, lähes tuplat siihen pelkkään backwardsiin. Ja nyt jos me sitten tehdään tälle tuo sama juttu, niin nyt on nämä kaikki lauset erottuvia toisistaan. Eli me tavallaan saatiin aikaiseksi sellainen piirteytys käyttämään n-grammeja, eli yhden, tai yhtä sanaa tai kahden sanan pareja, että ne no lauset eroavat toisistaan. Toki niin osa on lähempänä toisiaan ja yksi on tosi kaukana, niin sitä oikeasti muista. Katsotaan vielä, että tähän integraalikaukana. Mikä oli mikä? Eli tämä ykköslause, mikä on niin kuin selkeästi kauempana näistä kaikista muista lauseista. Miltä se nyt näyttikään? Meillä onkin time, eikä team. Varmaan johtuu siitä. Joo. Tässä on. Eli se ykköslause, se rivi numero 2. Joo. Ja varmaan johtuikin tuosta yhdestä ylimääräisestä eestä tuolta, niin se oli kauempana toisesta. Joo. Haasti N-grammi, joo. No entäs sitten, sen ajatan term frequency inverse document frequency läpi. No, se käytännössä laskee sen type of versin pohjalta, jolloin ne yksi lause ei erotumasta muista. Se näyttää ihan samalta tuolta. Lopputulema tuossa tässä tapauksessa. Sitten jos meillä olisi niin eri mittaisia lauseita, niin tilanne voisi olla toisen tyyppinen. Okei, tehdään pikkutesti tuossa. Odotetaan rikotaanko meitä vaikka pahastikin. Eli jos me kopioin näkyy tätä lausetta, niin niin mitä tämä meidän eli kuten huomattu, niin mistä sä otin oikein sen oikeasti? Joo. Niin, ei tullut muutosta. Eli tavallaan se, että eliminoitu tässä se ensimmäisen lauseen etäisyys. Tai se, että se oli toistoista, mutta niin se ei vaikuttanut siihen sisältöön. Joo, se voidaan tehdä tulee. Korpukselle suoraan, eli tämä edelleen teki sen niin kuin datamatriisille. Se voidaan, siitä löytyy suoraan, millä se tehdään koko korpukselle. Eikä merkittävää eroa. Sitten scikit-learnissa loppujen lopuksi aika niin kuin rajalliset nuo tekstin käsittely. Tässä käsittelyominaisuudet sitten löytyy tämmöinen natural language toolkit, missä on sitten niin kuin ihan hirvittävästi tavaraa. Mutta sieltä löytyy esimerkiksi valmiita stop word-listoja ja kaikenlaisia muita ominaisuuksia, mitä on niin kuin hurja määrä. Mutta sitten löytyy myös nämä samat ominaisuudet tuossa tuossa. Scikit-learnistäkin löytyy. Ja tuota vähän erityyppistä tekstidataa. Tämä on tämmöinen uutisryhmädata. Sinällään niin sen takia, että se on erityisen mielenkiintoista, vaan sen takia, että siinä on paljon sanoja. Eli nyt tuossa 20 uutisryhmästä kerättyä dataa, niin se viestejä on 11 000 piireavaruuden kooksi tuolla count vectoraisilla tuli 13 000, 130 000. Ja toki se on sitten tuolla TFID-transformilla ihan sama kokoinen. Ja tavallaan se tavoite, mikä siinä nyt sitten olisi, niin on
No.
Ei riitä tehot. Ja voitte kokeilla omalla koneella, jos ympäristön pystyy. Sun muodostuu tämä matriisia, millä loppuu sitä ilmaisversion rajat tuli vastaan. Mitähän nyt olisi liittymässä? Niin, mitä ootan tällaiset tavallaan, että pystytäänkö tunnistamaan nämä kaksi ryhmää toisistaan. Ja tavallaan se, että ryhmittikö ne jotenkin läpi sitten tuon niin kuin piirityksen avulla liippuisin kuvauksessa, että onko jo valmis tähän klustereita. Kyllä sitten menin tämän kaatuksessa koko homma, niin tuotte kaikki tässä. Tuntuu. Okei. Stopperillistä, mutta mikähän se oli. No, se meni läpi. Joo. Eli nyt sitten tämä stemmed tarkoittaa nyt sitä, että mä palautan niitä niin kuin stemmatisoidaan sitä sanaa. Se oli sitten näistä termiä, joita aiemmin mielessäni. Eli se on sitä alkukuottoon palauttamista. Eli me ensiksi tein tuon stemmatisoinnin ja sitten piirretyksen sen päälle. Menikään tänne. Ajoit ihan oikeassa järjestyksessä. Ehkä. Eli nyt sitten niin kuin väheni 20 000 tuo sanamäärä verrattuna siihen aikaisempaan tilanteeseen. Sitten saadaan pienempi tätä ammattisihdettä. Joo, niin. Ja nyt katsotaan, että sanastoa, niin se, no sitä nyt on. Tämä on tämmöisen uudistusta voi olla. Ja jos mietit, että meillä oli selailua takaisin tänne näin. Niin, täsmennyksellä oli just 1000 viestiä. Otetaan tuohon noin. Joka sadas niistä, niin jonkinnäköisiä no, en mä tiedä, onko sitä mitään kovin selkeitä klustereita, mutta ehkä jotkut. Jotkut erottuu enemmän kuin toiset. Mutta ehkä tuon tietysti se pääjuttu on siis se, että sitten jos tavallaan halutaan käyttää näitä subword-listoja, niin sitten käyttää käyttämättä NLTK-pakettia. Ja jos niin kuin haluaa mahdollisesti käyttää luonnollista kieltä, niin miettikää vielä kahdesti. Siihen saa niitä uppomaan sitten aikaa niin helposti, ennen kuin pääsee mitään analyysiä edes tekemään. Että tavallaan mitä valmiimman näköiseltä se tapa näyttää niin ensisilmäyksellä niin numeroina, niin sitten kannattaa niin miettiä, että lähdetään tekemään. No, tässä tulee sitten niin kuin aika monta niin kuin esikäsittelyvaihetta, että saadaan niin kuin tapahtumaan datavektoriksi ja sitten ylipäätään se, että se sitten saada jollain tavoin eroamaan toisista teistä, yrittää vielä tulkita sitä, että tapahtuu tässä mitään ei merkittävää eroa ja oliko tämä nyt tämä pihityys tai jos kun tehdä sitä, että kun tehdä tätä, niin sinne niin kuin näkee sitten itse kanssa solmussa. Mutta sitten toisaalta tulee aina vastaan. Eli silloin tavallaan on hyvä miettiä, että no, jotakin työkaluja on jotenkin olemassa. Että ei, tämä ei ole tuntematon ongelma. Pääsääntöisesti hankala ongelma, mutta ei tuntematon. Joo, tuleeko tästä sekaustelusta mitään kysyttävää mieleen? Et, no niin, ehkä se sen verran. Tämähän se on Suomi. Nyt meni kyllä ihan väärälle suunnille. Joo. Tätä me olin ehtimässä. Näin on sitten Turuksi tämmöinen luonnollisen kielen käsittelyohjelma. Ei, mä olisin täällä olisi suomen kielen tämmöinen NLP-ohjelma, josta löytyy nyt suomen kielellä näitä samaa juttuja, mitä on tuossa NLTK-paketissa niin kuin englannille olemassa. Eli tavallaan saadaan niin kuin tehtyä näitä samoja parseri-juttuja, eli saadaan palautettua alkumuotoon näitä sanoja ja sitten on semmoisia juttuja, mistä ei ollut puhettakaan. No se entäs splitting on tavallaan lauseiden jakoa. Ja mutta en tiedä, että esimerkiksi äkkiseltään voi sanoa mitään morphological tagin tai dependency parsing. Mutta se, että löytyy, niin kuin että jos on tarve tehdä suomen kielelle jotakin, niin on olemassa niin kuin suomalaisia malleja. Ja sitten BERT on itse asiassa nyt yksi semmoinen neuroverkkomalli, mitä käytetään. tavallaan täällä niin voidaan tehdä erinäköistä tekstien analytiikkaa näillä PERT-malleilla. Joo, no niin. Eli löytyy työkaluja myös suomen kielellä. Syvä hiljaisuus. No.
Miten se kääntöjen nykyään toimii? Se näyttää, että ennen se oli perin, mutta se on parempi. Ja mikä siinä taustalla on? Varmaan paljonkin, kun se on kulkeutusta.
Niin, no se on ensinnäkin datan saatavuus.
Että jos nyt mietit, että minkä takia Google on ostanut elektronisia kirjastoja tai oikeuksia kirjoihin, niin yksi syy on siis se, että sitä dataa on niin usealla eri kielellä, samoja kirjoja usealla eri kielellä saadaan tehtyä niitä malleista paremmin. Mutta se toinen on niin ihan nämä neuroverkkomallit on kehittynyt, eli niin sanotut transformer. Models. Eli vanhempi tämmöinen neuroverkkomalli, mitä on käytetty tämmöisiin niin kieliin, on tämmöinen niin sanottu RNN tai taas luonnollisen kieleen, missä tavallaan syötetään toista kieltä ja ulostulo on toista kieltä. Ja se on koulutettu siis sillä tavoin, että se eli tavallaan katsotaan kuvan mukaisesti. Niin se, siinä on tavallaan tommosia kolme ulostuloa ja syytettä, mitkä pitäisi saada aikaan sinne. Eli tämä on tämmöinen, niin kun, siinä on vähän nuolia vaan tässä kuvassa. No, Transformerissa perusmallissa, niin näitä nuolia on sitä aika paljon enemmän, jolloin se kyky tavallaan adaptoitua siihen dataan on paljon parempi. Eli tavallaan siinä on se enemmän parametreja, mitä säädetään sitten koulutusvaiheessa, ja se säätyy nätimmin. Siinä on semmoisia rakenteellisia ratkaisuja verkossa, tuossa neuroverkkomallissa, mikä sitten helpottaa sitä tai parantaa sitä käännöksen laatua. Et se kai on se suurin syy, minkä takia on. Et nämä RNN-mallit tuottivat ihan kohtuullista tulosta. Nämä transformer-mallit niin käytetään tällä hetkellä pohjalla sen yhdessä kuhlikäänteessä. Ja niin kuin varmaan, tai ehkä haluaisit, että käytäisiin näitä läpi neuroverkkoluennolla, mutta ei me oikein tänne asti päästä, kun me pitää katsoa se perusneuroverkkokin tämän kurssin aikana läpi. Mutta nämä on joo, nämä on tämä Transformer-malli on tavallaan semmoinen johtava malli tietyllä tapaa tekstipuolella, mutta itse asiassa myös kuvillekin on samantyyppisiä tai samaan niin kuin arkkitehtuuriin perustuvia malleja, merkkoja, tekee tuokittelua todella tehokkaasti kuvista. Ja käytännössä se, mikä on muuttunut, on se, että on enemmän dataa käytössä, enemmän laskentatehoa, jotta voidaan tehdä monimutkaisempia malleja, mitkä jossain määrin paremmin pystyy mukautumaan tähän sen kielen monimutkaisuuteen.
Ja sen takia osinko esimerkiksi englannista saksaksi on paljon parempi käännös kuin tätä saksankielistä materiaalia enemmän vai sen
Kyllä,
takia?
just sen takia. Että et tavallaan se data on, niin kuin, mitä enemmän dataa, sen paremmin se saadaan niin se malli yleistymään. Tehdään tässä perustransformerissakin mitä säädettäviä parametreja. Mainitaan, mutta niitä on aika paljon. No, ja tässä lopitekstissä suoraan. Mitä Pertti on? Googlella. Sen pohjalla siellä on siis tuommoinen trans. Bidirectional encoder representation from transformers. No. Mutta kuten sanoin, niin tämä on semmoinen aihe, että ei tämä oikeastaan niin yhdessä tai kahdessa valmennuksessa pystyä kahlaamaan, mutta raapasti nyt vähän pintaa. Joo, tuleeko muuta mieleen? Jos ei, niin jatketaan ensi viikolla tästä nyt neuroverkkojen pariin sitten.